белгилерге үн угуңуз.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 9-июль күнгө жекшемби, Азаттык радиосу кечки уктуруусун Бишкектен улантат, студияда Бакты Көчүнбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда ракка чалдыккандардын 60-70% өлүмгө учурууда, мунун себеби эмнеде? Ошондой эле жан дүйнө радио түрмөгүнөн акын Алмаш Чойбекованын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу угасыз. Өмүрүнүн соңку күндөрүндө карлар үйүндө өткөргөн эки көзү азиз акын 70 жашында көз жумду, андыктан толкунду бурбай туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиядагы Новая газета гезити Чеченстандын күч кызматкерлери быйыл жыл башында 27 адамды тымызын өлтүргөндүгүн жазып чыкты. Гезит тергөө комитетиндеги жана Чеченстандын башчысынын кеңсесиндеги ата талбаган булактарга таянып жазган. Бул тууралуу күч органдары эмне себептен мындай кадамга баргандыгы белгисиз. Журналисттер өлтүрүлгөн адамдар күч органдарынын колуна былтыр декабрдан тарта Чеченстандын айрым районунда жүргүзүлгөн массалык кармоолор учурунда түшкөндүгүн такташкан. Кармалган адамдарга расмий түрдө эч кандай кагаз толтурулбай айып тагылган эмес. Гезиттин жазышынча, алар полиция бөлүмдөрүндөгү жер төлөөгө камалып, кийин массалык түрдө атылган. Новая газетанын Чечениянын ички иштер министрлигиндеги өздүк булагы Шали деп аталган айылда кармалган 28 адамдын тизмесин берген. Журналисттер бул адамдардын дарегин тактаганы менен андан кийинки тагдырын аныктоо мүмкүн болгон эмес. Новая газета быйыл апрель айында Чеченстанда бир нече кумса камакка алынып, кыйноого кабылгандыгын жазып чыккан эле. Кремлдин көздөй кишиси саналган Рамзан Кадыров башкарган бул республикада адам укугун бузуу кыйноо фактылары боюнча көптөгөн сын пикирлер айтылып келет. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон расмий сапар менен Украинанын борбору Киевке келди. Бул анын Украинага жасаган алгачкы сапары. Тиллерсон Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушуп жатып, Украина узак жолду басып өттү. Биз Украинанын кең келечегин камсыздап, инвестор жана Европалык коңшулар үчүн ыңгайлуу кылуу үчүн абдан көп нерсе жасашыбыз керек, деди. Мамлекеттик департаменттин маалыматы боюнча Тиллерсон Украинанын жетекчилеринен башка жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысынын Украина сапары ишембидеги Гамбургда жыйынтыкталган чоң Германия саммитинен кийин өтүүдө. Ал саммиттин жүрүшүндө АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин алгач жолу жолу ушкан, анда Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу маселеси дагы козголгондугу белгилүү болгон. Бүгүн Түркиянын оппозициясынын Анкарадан Стамбулга жазаган адилеттик жүрүшү жыйынтыкталууда. Миңдеген адамдар бийлик адилеттикке чакырган ураандарды кармап 15 күн бою 450 чакырымды басып өтүштү. Акциянын башында турган оппозициячыл Республикалык элдик партиянын лидери Кемаль Кылычдароглу Стамбулда митинг көтөрүүн билдирди. Кылычдароглу бул жүрүш аркылуу өлкөдөгү акыркы учурдагы адилетсиз чечимдерге каршылыгын билдирүүнү максат кылып жаткандыгын айтууда. Былтыр 15-июлда Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин 50 миңден ашык адам камакка алынган эле. Бишкек кош жолун тосууга аракет кылган Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин 5 тарапкерине акчалай айыппул салынды. Бул тууралуу Жалал Абад милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 7-июлда Базар Коргон районундагы Акман айылында нааразылык акциясы өткөн. Мына ушул акциянын жүрүшүндө 5-6 адам Бишкек кош жолун тосууга аракеттенген. Алар мындай кадамын журналисттерге өз акциясын көрсөтүү аракети менен түшүндүрүшкөн. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев быйыл февраль айында камакка алынган. Мына ошондон бери УКМКнын тергөө абагында камалып, учурда сот жүрүп жатат. Эртеңден тарта Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен университеттерге абутуриенттерди кабыл алуунун алгачкы айлампасы башталат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, республикалык тестирлөөгө катышкан мектеп бүтүрүүчүлөрү дүйшөмбүдөн тарта талондорун каалаган окуу жайга тапшырса болот. Абутуриенттерди кабыл алуунун экинчи айлампасы 14-түнөн 22-июлга чейин, ал эми 3-чү айлампасы 29-июлда өтмөкчү. Быйыл орто мектепти 62 миң окуучу аяктап, алардын 48 миңден ашууну республикалык тестирлөөгө катышты.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов, акыркы жаңылыктардын топтомун сунуштады, анын толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Себеби Азаттык радиосунун кабарчылары 24 саат бою сизге жаңылыкты убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Ошондой эле мультимедиа коржунуубуздан биздин кабарчылар даярдаган баардык видео, аудио баяндарды да тапсаңыз болот. ЛТР телеканалынан чыгып жаткан берүүлөрүбүз дагы дал ушул мультимедиа коржунуубузда бар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн Азаттык чекит мобил дарегибиз бар. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда ракка чалдыккандардын көбү өлүмгө учурууда. Буга адис тартыштыгы же жабдуу жоктугу себеп болуп жатабы? Ошондой эле бул ооруга чалдыккандарды реабилитациялоо кандай жүрүп жатат? Ушул жана башка суроолорго улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнист Тилеков жооп берет. Саламатсызбы Эрнист Абышович, биздин студияга кош келдиңиз. Менин алгачкы эле суроом: Кыргызстанда жылына орто эсеп менен канча кишиге залалдуу шишик же болбосо рак диагнозу коюлат? Диагностика кандай деңгээлде азыр?
Саламатчылык. Эми мен республика боюнча статистикалык мындай данныйларды айтайын десем, Кыргызстан боюнча былтыркы 16 жылга 25 миң оорулуунун тегерегинде баягы залалдуу шишик боюнча учетто турушат. Бишкек шаарында бул 6 миңдин тегерегинде. Алып көрсөк, 16 жылга алып көрсөк, ушул залалдуу шишикти биринчи жолку табылып учетко алынгандардын саны 5,5 миңден түзөт. Анын где-то бир 3,5 миңдейлери каза болуп калды.
Буга эмне себеп болуп жатат дейм?
Бул баягы цифраны укканда, конечно, элдердин баягы жүрөгү түшүшү мүмкүн. Бул биринчиден бизге кайрылгандар баягы өчүп кеткен убакыттан кийин гана кайрылат. Ошол биринчи жолку диагностикалып, залалдуу шишикти учетко алып, диагноз койгонубузда ошонун 60-70% 3-4 стадиясындагы залалдуу шишик. Буга биринчиден биздин баягы медициналык маданиятыбыздын, орой айтылса да айтышыбыз керек, медициналык маданиятыбыздын төмөндүгү. Биздин өлкөдө баягы бир жери ооруп калса дагы ооруканага барышпайт, жүрө берет. Бирөөнөн сурайт, кошунасы айтат, тигил айтат, бул айтат, ай ал эчтеке эмес, өтүп кетет деп ушинтип отуруп өткөрүп жүрөбүз. Көпчүлүк учурларда акыркы убакта эмнегедир бул дагы модага айлана баштады. Заманбап баягы официалдуу медицина турса дагы биздин элибиздин көпчүлүгү ушу биринчи кайрылгандары жана бүбү бакшылар, эмчилер, домчулар. Туура эмес, алар ажерге барат, ал жерде баягы ар кандай физикалык метод менен болобу, же болбосо жана чөп чарлардын дарылоосун өтүшөт дагы, ошол жанагы биздин залалдуу шишикти, биздин ооруп жаткан залалдуу шишик менен ооругандан адамдардын оорусун күчөтүп жиберет. Күчөтүп жиберип баягы айласы кеткенде баягы официалдык медицинага кайрылат дагы, жанагы мен айтып аткандай көпчүлүгү өтүшүп кеткен формада табылып калып, анан биздин күчүбүз келбей калат.
Жанагы цифрага туш келип калып атышат да.
Если биз убагында рак оорусун тапсак, рак оорусун убагында табылса, ал 100% айыгып кетет.
Ушул жерден бир суроо пайда болуп атат, сиз 100% айыгып кетет деген жерден. Кыргызстанда бул рак ооруларды ооруп аткандарды дагы, анан ооруп айыккандарды дагы реабилитациялоо маселеси кандай болуп атат? Ушул жаатта кандай иштер жүрүп жатат?
Түшүнүк. Баягы 3-4 стадияга болгондо кээде өзүңөр билесиңер, бул рак оорусу башка оорулардан айырмаланып комбинациялык түрдө, комбинированный лечение деп коет. Баягы бул комбинированный лечение деген эмне? Химиотерапевттердин катышуусу менен, жанагы нур менен дарылоонун катышуусу менен, андан тышкары жанагы хирургический операция жолу менен кесип алып таштоо. Вот ушул үч методика биригип консилиумдун негизинде баягы биринчи же хирургиядан башталат, же нурдан башталат, же химиялык жол менен башталып, андан кийин дагы жанагындай өзүнүн жол жобосу менен дарыланат. Анан буларды реабилитациялоо дагы абдан оор, туугандарына дагы абдан оор, медициналык мекеме дагы абдан оор, андан тышкары жанагы көзөмөлдө турган же мындай эскиче айтканыбызда поликлиникада булар учетто турушат, ошолордун көзөмөлүндө болуп дагы абдан оор өтөт. Оор өтөт. Себеби деген оорудан оору кыйналат, күндөн күнгө баягы запкы жеп, өңүнөн тайып, арыктап, тамак ичпей, уйкусу бузулуп, ал жанында чогуу жашаган үй бүлөсүнө дагы моралдык жактан өтө оор болот. Андан тышкары туугандарына эле эмес, дарылап жаткан врачка дагы моралдык жактан абдан зор запкысын тийгизет. Себеби врач дарылап атат, оору ишеним менен карап атат, а дагы биз дарылагандан мындай эффект анча жок. жок болуп аткандыгына байланыштуу моралдык жагынан алганда дагы врачка дагы ошо больнойдун көзүн тике карай албагандыгы жагы дагы бир четинен моралдык жактан оор болот.
Комплекстүү колдоого реабилитацияга
турбайбы? Реабилитация кылыш үчүн биздин бир гана Кыргызстанда бир гана бөлүм бар официалдуу түрдө. Бул биздин улуттук онкология жана гематология борборунда 30 местага ылайыкталган паллиативдик жана реабилитация бөлүмү бар. Ушул бөлүмдө жанагы көпчүлүгү бул жерде жаткандар терминалдык стадиядагылар. Жанагы эми өзүңөр туура түшүнөсүңөр. Акыркы стадиясында залалдуу шишиктин акыркы стадиясында баягы симптоматикалык гана лечение жүргүзүлөт.
Жөн гана оорусун басаңдатуучу.
Симптоматикалык деген эмне? Бул баягы оорусун басат, кичине такыралы кетип атса бир дары куюп, кичине баягы өзүнүн оорунун физикалык абалын жакшырта турган гана бөлүм. Бул жерде мындай дарылоо деген жүрбөйт. Андан тышкары бул жеке менчик түрүнөн дагы айтып өтсөм мен бирче ыраазымын ушу патриотторубуз ушундай бөлүмдөрдү баягы милосердие кылып ачып койсо жакшы
болот. Кайрымдуулук фонддору,
кайрымдуулук фонддору ачылган, помогать легко деген кайрымдуулук фонду бар. Ошол фонд ачкан балдар үчүн хоспис бар. Ошо Молодая гвардия көчөсүндө жайгашкан. Ошол жерде жанагы химия алып аткан балдардын баягы перерыву болот. Ошол убакта үйүнө чыккандан көрө жер жерден келишет. Жата турган жерлери жок, ошол жерге бекер жатып, бекер дарыланышып, берне бекер ал жерде биздин врачтардан дежурный врачтары бар, көзөмөлүндө болот, тамагы да бекер, жаткан жери да бекер. Ушундай кайрымдуулук фонддон бир гана хосписибиз бар, официалдуу түрдө биз билгенден.
Бул хосписттер, бул паллиативдик бөлүмдөр жетиштүүбү биздин 6 миллион эл үчүн?
Жетишсиз. Мындай нерселер жер жердин баарында болуш керек, баарында, хотя бы жанагы облустун борборлорунда болушу керек. Себеби мен айтып атпайм, эми туугандарын да түшүнсө болот. Онтоп атса, кыйналып атса, же колдорунан эчтеке келбесе, анан жанагындай хосписттер болсо, жанагындай айтып атпайм, паллиативдик жана реабилитация бөлүмдөрү болсо, ошол жерде эми врачтардын көзөмөлү менен ошол жерде туугандарын жанына жаткырып коюп каратса бир чети жакшы эле болот.
Эрнис Абышович, анан дагы бир бул оорунун дагы бир жагы бар. Айыгып кеткендери дагы бар, э?
Эми
ошол айыгып кеткендери, маселен, аялдардын арасында көкүрөгүн кестирип койгондор болот, же болбосо дагы бир органын алдырып койгондор болот, бирок жашап жашынакай өмүр сүргөндөр болот. Ошолорго кандайдыр бир жеңилдиктерди берүүчү, же болбосо көнүгүүлөрдү жасатуучу, же психологиялык көмөк көрсөтүүчү мындай кызматтар барбы бизде Кыргызстанда?
Бар, мына бизде мамологический центр деп коебуз, баягы эмчек оорусу менен ооруган, залалдуу шишиктер менен ооругандар, аялдардын баардыгы ошол жерде медициналык жардамды алышат. Баягы адамдын, аялдын баягы бирден бир касиети, бирден бир баягы өң түз бере турганы бул көкүрөк. Көкүрөк деп айтабыз да эмчек бези. Анан сиз туура айтасыз, эми аны алып коюштагы аял үчүн бул абдан чоң
стресс,
сокку. Элестетсеңиз, из-за красоты жертвовать этип коюшу да мүмкүн. Ошон үчүн ошол жерде бизде психолог бар, кабинет бар, психологдун кабинети бар. Ошол психологдордун жардамы абдан керек. Ошол психолог врачтар чынын айтканда жетишпейт, жер жерлерде да аз. Мурун баягы психолог десе ойлочу да, психиатр менен алмаштырып эле мен жинде эмесмин дегенде кейванда эмес. Адамга баягы колдон буттан алып, көңүлүн көтөрүп, моралдык да физикалык жагынан дагы өзүнө келтире турган бул психолог болот. Андан тышкары көнүгүүлөр бар. Андан тышкары азыр өзүңөр билесиңер, эми протездер бар. Азыр пластикалык хирургиянын жолу менен жасала турган дагы, баягы ордуна келтире турган дагы методикалар бар. Аны биздин хирургтар үйрөнүп атышат. Жакшы да. Ошондой нерсени мына буквально 2 ай мурун Кувейттен келген хирургтар жасап кетти. Биздин бир 10 айымыбызга жазайлы деген ой бар эле, анан 2 айымга гана жазылып калды. Эмнегедир биздин айымдар акыркы убакта мындай отказ берип коюшту да, бекер келип ушу жазап кетебиз деген.
Биздин Кыргызстан жаратылышы абдан жакшы, баягы реабилитацияга керектүү болгон курортторубуз бар дегендей. Ушул биздин жаратылыштык ресурстарды онкологиялык ооруларды калыбына келтирүүдө колдонуу жаатында бир иштер барбы?
Да, түшүнүктүү. Эми бирден бир мен айтып атпайм, бул онкологиялык ооруларга бирден бир жана физикалык методдорду колдонуу жана ысык сууларды колдонуу бул противопоказан.
Болбойт, э?
Болбойт. Даже күнгө дагы көп чыкканга болбойт. Көлдө дагы жанагы күнгө күйгөнгө дагы болбойт. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, биздин ооруларга жаратылышты колдонуу менен ошо жерлер бар, түзүп койсо болот. Мисалы хосписттерди курсак болот. Ошондой жеринелди биз курушубуз керек. Жанагы бирок онкологиялык оорусун күчөтүбө турган жерлер эмес. Түзөнгө, ушу Бишкектин чет жактарында, мындай суунун боюнда бир жакшынакай бир тынчыраак, жаратылышы кооз жерлерге түзүп, ал дагы моралдык жактан дагы кичине адамга дем берет да.
Улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тилеков ракка чалдыккандардын азыркы акыбалы жана реабилитациялоо тууралуу биздин суроолорубузга жооп берди. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин жан дүйнө түрмөгүн сунуштайбыз. Анда белгилүү акын Алмаш Чойбекованын кайгылуу тагдыры тууралуу сөз болот. Русиядагы Новая газета Чечинстандын күч кызматкерлери быйыл жыл башында 27 адамды тымызын өлтүрүлгөнүн жазып чыкты. 10-чу июлдан тарта Кыргызстандагы жалпы республикалык тесттөөлөрдүн жыйынтыгы менен университеттерге абитуриенттерди кабыл алуунун алгачкы айлампасы башталат. Кыргызстанда 2016 жылы залалдуу шишик оорусу менен 5000 ашык кишиге жаңы диагноз коюлуп, алардын 3,5 000 көз жумду. Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин 5 тарапкерине акчалай айып пул салынды. Түркиянын оппозиция Анкарадан Стамбулга болгон адилеттик жүрүшү бүгүн жыйынтыкталды. Ага миңдеген адамдар катышып, 15 күн бою 450 чакырымды жөө басып өтүштү. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 9-июль жекшемби күнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Эми уктуруубузду жан дүйнө радио түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу аталган радио берүүдөн акын Алмаш Чойбекованын тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Өмүрүнүн соңку күндөрүн карылар үйүндө өткөргөн эки көзү азиз акын 70 жашында жакында эле көз жумду. Чойбекова чыгармачылыкка өткөн кылымдын 80-чи жылдары кыздар поэзиясынын келечектүү өкүлү катары аралашкан. Азаттык уналгысынын жан дүйнө радио берүүсүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыма даярдады. Мөлтүрүп бүлдүркөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, сеңсилткен саа майларын аккайыңдар, самашып сагынчымды уккан кезде барам сага.
Мөлтүрүп бүлдүркөндөр бышкан кезде, асманга бүркүт шаңшып учкан кезде, самайларын сеңсилткен аккайында.
Бул акын Алмаш Чойбекованын сөзүнө таандык оончу Кадыралы Артыковдун Барамсага аттуура. Чойбекованын туңгуч жыр жыйнагы Ак Булут деген аталышта 1979 жылы Алы Токонбаевдин баш сөзү менен жарык көргөн. Кыргыз адабиятынын баштоочусу деп аталып жүргөн акындын ак батасын алган китеп ошондо эле адабий чөйрөгө жакшы кабыл алынып, гезит журналдарда ал тууралуу жазуучулардын жана адабиятчылардын жакшы пикирлери айтыла баштайт. Мындан улам Чойбекова көп өтпөй СССР жазуучулар союзунун мүчөлүгүнө кабыл алынган экен. Ал ортодо акындын ырларына байма-бай оондор чыга баштайт. Алардын катарында оончу Кадыралы Артыков да Чойбекованын бир топ ырларына оон жаратат.
Эми бул кишинин текстине оон жазып калган себеби мындай болду. Мен ошол 85-86 жылдары Ош бизнесинде иштейт элем, мугалим болуп. Ошол убакта менин колума кандайдыр ким аркылуу эсимде жок, колума тийип калды Ак Булуттар деген алгачкы ырлар жыйнагы. Анын баш сөзүн Алы Токонбаев жазган экен, аябай жакшы сөздөр менен. Анан ошолдогу ошол кичинекей китептеги ырларды барактап, мен ошол убакта аябай оон жазууга дилгиленип, тынбай эле оюман түшүмөн эле оон кетпей кайрыктар кетпей жүргөн мезгил болчу. Анан ошол тексттердеги тексттерди барактап отуруп кыялдануу деген текстин окуп калып, ушунчалык бир башкача бир эргүүгө туш келдим.
Шыпарын бүркүт гүлдөрдү, эл келсе шипер ыргаган, жыргалга бөлүп сезимди.
Сиздер Алмаш Чойбекованын сөзүнө жазылган Кадыралы Артыковдун кыялдануу аттуурунан үзүндү угуп жатасыздар. Мындан сырткары акындын Энекем, Барамсага, Бегимайдын ыры, Кандай сонун, Жалгыз терек, Жаштык ыры, Кайдасың, Кыскуумай жана башка ырларына оон чыгып, эл оозунан түшпөй ырдалып келет.
Эми Алмаш эженин жазган ырларына чыккан оондордун деңгээли деле аябай чак мыкты да. Мисалы башкасын айтпайын, бул Энекем деген биз бала кезден мектепте окуп жүргөндөгү ырдап жүргөн ыр бар бир. Жарык дүйнө жашоо берген Энекем, баскан жолуң бийик ашуу белекен деген. Ушул ырдын автору Адылбек Турунбаев деген оон жолун көрсөтүп кетти. Бирок муну китептерде билбегендер Бабарапшан Турунбаевдики деп жазып жүрүшөт. Чындыгында бул Адылбек Турунбаев деген Жалал Абад облусунун Окен районуна караштуу Мас айылында жашаган, ошолдун маданият үйүндө көп жыл иштеген кишинин оону. Бул оондун деңгээли аябай мыкты да. Музыкалык көз караш менен баалаганда аябай мыкты, жогорку деңгээлде жазган оон. Анан бул оон кыргызга аябай кызмат кылды. Айрыкча мектептерде окуган окуучуларга кызмат кылган, ошо биздин өспүрүмдөрдү баягы жан дүйнөсүн азыктандырууда көп кызмат кылган оондор бир. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын эл артисти атактуу оюнчу Токон Эшбаевдин сонун сонун оондору бар. Мисалы жаштык жаштык. Бул оондун дагы деңгээли жакшы, мисалы көркөмдүк деңгээли, диапазонунун кенендиги, кайрыктарынын өтө мындай бир кооздугу менен бааланат да. Андан тышкары Камчыбек Букалаев деген кыргыздын мыкты оюнчулардын бири бар. Вот бул кишинин дагы мыкты жаштык оондор бар. Бул ошол оондордун сөзү Алмашбек атанып. Шамшы Үгүтөбаевдин кыргыз республикасынын эл артисти. Мунун дагы сонун оондору бар. Ушул Алмаш эжени сөзү жазылган оондор да.
Алмаш Чойбекованын оондорларына өз басын берип жаткан оончу Кадыралы Артыковдун айтымында.
Эми акын жазуучулардын көз карашы боюнча кандай баалашат билбейм. Бирок мен оончу катары мындай деген пикирди айтат элем да. Алмаш Чойбекович эженин ырларында бир нукуралуулук бар, табигыйлык бар да. Мындай бир техника менен акын болушат, жазышат да. Техниканын ыкпалына салып улукаштыкты издеп отуруп ушинтип бир татаал бир ушундай бир чиеленишкен саптар менен бир ыр жазышат. Бул кишинин саптарында мындай бир табигыйлык бар, өзү эле бир мындай бир жоорулушуп кудайдан бир кандайдыр бир илхам аркылуу, эргүү аркылуу келип калган бир ушунчалык табигыйлык, нукуралуулук бар да.
Урматтуу радио көрмандар, сиздер Азат тууналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан акын Алмаш Чойбекованын чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайылбек Ажыматовмун. Замандаштарынын айтымында жазылган ырларында оон чыгып, радио теледен түшпөй эл сүйү уккан чыгармага айланып турган акын атак даңкка бат эле жетти. Анан калса аял катары сулуулугу да жомоктолуп айтылып, бура бастырбай ашык болгондор көп болду. Бирок тагдыр ага талант менен сулуулукту берген менен аялдык бакыттан өксүтүп койгон экен. Бул тууралуу Чойбекованы жакындан билген акын сиңдиси Бурулган Карагулова кеп коскоду.
Биринчиден атактуу акын менин тууганым Сарттар Урусунан Токтоолдон Билиш Момунковго чыккан 16 жашында. Анан ал менен 2-3 жыл жашагандан кийин ажырашып Байысбек деген жестеге чыккан. Аябай татын акай, сулуу, акыл эси ордунда жакшы киши болчу 10 жыл жашады экөөчү. Анан эже ошол жакшы турмушун бузуп шаарга кетип калды. Анан Байысбек жести үйлөнүп балалуу чака болуп калды. Эже балалуу болгон жок эжеденчи. Анан ошентип ыры менен эжени каякта барса таанышчы да, ушундай ырлары сонун ошо кезде жаштык жалынга баттык деген ырына оон жазган, 16 кыз деген ыры дүркүрөп турган ал кезде, ошонусу менен атагы дагы бир топ болуп турган кезде атакты берди да Кудай, турмушту бербей койду да.
Дирил деген сүйүүнү, жаратылыш сулуулугун, жалындуу жаштыкты жазган акын чыгармачылыкта күргүчтөй иштеп аткан мезгилде 1981 жылы тапанчанын огунан эки көзүнөн айрылды. Замандаштары Чойбекованын мындай татаал тагдырга туш болгонуна анын аял катары ажайып сулуулугу себеп болгонун айтып келишет.
Атып койду деген күйөөсү өзүнөн жаш болчу, анан прапорщик болчу аскердечи. 6 ай эле жашадыбы, 7 ай, бир жылга жеткен жок да. Ал кандай деп айтсам, эми кызганычтан болду да. Ал жаш бала тиги полковниктер келип сүйлөй берчикен, эжеге тийишип бир казармада жашаш кичкен да. Анан эле эжени бир күнү мен деле жаш болчумун, общежитие жатчумун, анан эле келип калды, көзү бети тим эле тегизделип калыптыр, баягы супсулуу эже жок. Анан эже эмне болсо күйөөм уруп салды, кармап алды.
Жубайлардын ортосуна түшкөн бул жарака андан ары бириккен эмес. Тескерисинче чыр чатак күн сайын күчөп отуруп, аскер кызматкери кызматтык куралы менен алгач аялын атып, өзү да артынан атынып алган. Карагулова кырсык болгонун эртеси бул окуяга күбө болгон экен.
Анан ошо атыларда үйүнө кеткен, үйүнө кетип даже ал кезде бир студент кыз бар эле, атын унутуп атам, ошо менен болчу, ал ошо кыз ошо күнү кетип калыптыр, жок кетем депчи. Анан жалгыз калган экен. Анан эми уктайын деп атсабы, же үйүндө отурса эле бирөө дарактан чыгып келатат экен. Анан карай салса эле күйөөсү экен. Антимитип тиги качкыч эле секирип түшүптүр, коридорго чачынан сүйрөп чыгып ичке атат эженичи. Колу менен жаап турганга баягы кол ошон үчүн жырк болуп калганда колуна атып, колунан тийип анан ичегесин өрдөп кеткен. Ошондо да алышат эжечи, алышып отуруп бетке мына мээге такаган экен да.
Бул учурда жатаканадагы кошуналары октун добушунан чоочуп чырдашып жаткан жубайларга жакын жолой албай коет. Өжөрлөнгөн жигит жандал бастап асылып жаткан аялын чекек аткандан кийин гана аны каза болду деп ойлоп өзүнө кол салган.
Ошо эже жандал бастап атканда мени чарпып өттү деп айткан. Ошондо Адылжан деген врачка көрсөттүрчүм эженичи. Мени чарпып өткөн кийич эле деди. А тиги көздү болсо эки көздү тең алып кеткен. Сыртка сурп кеткен окчу, бир көзү сыртка чыгып кеткен, экинчиси кийин-кийин солуп курап-курап отуруп жок болуп кетти экинчи көзү. Анан ошондо эженин өлдү деп ойлоп күйөсү. Жана ал бош кроватка барып туруп өзүн жүрөккө атып, ошо кроватка жатып калды. Кроваттын үстүндө жаттыр барсак, аны солдаттарга жүктөттү, баягы прокурорлор, милициялар толуп кетти да. Түндө болгон окуя да.
Бурулкан Карагулова акын башында азиздик турмушка көнө албай жары кыз деп жүргөнүн да айтып берди.
Больницада жатты, көпкө чейин жакшы болду. Эженин мени кыйнаган эле, мен жүрөгүм дескен эле, буку дечи да, мен светти жак дей берди да. Эже көзүң сокур болуп калды, айта албайм, ийлайм. А эжесин да, эже дечим да, эжем да ийлейт. Экөөбүз тең багып жатабыз да, мен иштен барган сайын барам, тамак алып барам. Эже ийлейт, көрсөтпөйчү. Анан свет күйүп турат деп айтсам ишенбейт.
Бул 1981 жылы ал кездеги Фрунзе шаарында акын Алмаш Чойбекованын башынан өткөн тагдыр. Ошол каргашалуу окуя акындын жеке адамдык мүнөзүнө олуттуу таасирин тийгизип, бууктуруп, тегерегиндегилерге болгон ишенимин, сүйүүсүн жоготкондой. Ооруканадан чыккандан кийин Жазуучулар союзу акынга шарт түзүп бергенге аракет кылган экен.
Келгенде Жазуучулар союзу бир секретар бөлүп берди. Ага айлык төлөп 70 сомдон. Ал кезде чоң акча болчу, анан барып тамагын жасап бермей эженинчи, анча мынча жардам бермек үй когуначы. Анан ошондо мен ошо жерде иштеп аткан басмада приемныйда иштеп аткан кызды беттештирип койдум. Эже мен турмуш куруп балалуу чакалуу болуп калдым, эже турмушум дагы начар болуп калды, мынакей мына кыз барат экен. Ал кыз 3 күн иштетип аны айдай берди, кайра башка кызды алып берем, кайра аны айдай берди. Эмне эле ушинтип атасыңар десе, ой эже урат турбайбы деп кол дагы көтөрүп жүрдү. Мындай такыр эч ким токтобой койду, такыр эже да кыйналды ушу мен өзүн айнанчы. Анан кийин айласы төгөнгөндө анан ушул байкени таап алган экен.
Акыркы мезгилде эки көзү азиз акын ден соолугунан улам карызга батып үйүн алдырып көчөдө калуу коркунучуна кептелген айтылып жаткан. Жакында акын Алмаш Чойбекова 70 жаш курагында Сузак районундагы карылар үйүндө жашап жатып дүйнөдөн өткөн айтылды. Бурулкан Карагулова учурда акындын мүрзөсү да белгисиз экенин өкүндүрөрүн билдирди. Акын Алматай Чойбекова Токтогул районундагы Кетмендөө айылында 1947 жылы 8 августта төрөлгөн. 1973 жылы Жалал Абад педагогикалык окуу жайын, 1980 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин журналистика бөлүмүн аяктаган. Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикадан акын Алмаш Чойбекованын чыгармачылыгын жана тагдырын мен Зайырбек Ажыматов баяндадым. Дайыма жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болсун.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу каарман, эми эртеңки күнгө карата аба ырайын кыскача эскертип өтсөм, эртең Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал, абанын табы болсо мурдагыдай эле ысык, чөйрөндө түнкүсүн 22-27, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36, Баткенде жана Ош, Жалал Абадда түнкүсүн 22-27, күндүз 33-38, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28, Тоолу нарын түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 ысык болот. Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Түнкүсүн 24-26, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июль жекшемби күнкү кечки эфири соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндар Аламтордогу азаттык чекит орг сайтыбызга да жайгаштырылып турат. Ошондой эле орус тилиндеги окурмандарыбыз үчүн рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыз дагы бар. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизге байланышсаңыз болот. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Үн режиссеру Айбек Асылбеков болду. Кайрадан урушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бишкекте саат 9:30. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыктын алгысы жекшемби 9-чү июль күнкү кечки берүүлөрдүн Бишкек студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле тарых жана тагдыр берүүсүнөн атактуу ырчы Хулио Иглесиас тууралуу сөз кылабыз. Толкунду башка жака бурбай туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарларга кесиптешим Бакыт Асанов кайрылмакчы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ишембиде жыйынтыкталган Гамбургтагы чоң жыйырманын саммитине катышкан өлкө лидерлери дүйнөлүк соода жүгүртүү жана климат маселелери боюнча мунасат алышты. Жыйынтыктоочу маалымат жыйында Германиянын канцлери Ангела Меркель билдиргендей, саммит катышуучулары базарларды ачуу жана протекционизм менен күрөшүү жаатында макулдашууга жетишти. Бирок АКШ президенти Дональд Трамп менен глобалдык ысууга каршы аракеттер боюнча сүйлөшүүдө майнап чыккан жок. Ошондуктан саммиттин 19 катышуучусу Кошмо Штаттардын чыкканына карабай Париж келишимин күчүнө киргизүүнү тездетүү маселесин көтөрүштү. Меркелдин айтымында саммиттин жыйынтыктоочу коммуникесинде бул темага эки башка параграф камтылып, алардын биринде АКШнын позициясы атайын киргизилди. Чоң жыйырманын саммитинин экинчи күнүндө катышуучулар эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолуккан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Бээжинде өзөктүк сыноолорун токтотуу үчүн Түндүк Кореяга тынч басым көрсөтүүнү улантуу зарылдыгын билдирди. Ал эми Орусия, Франция жана Германиянын лидерлери Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Ал ортодо АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон расмий сапар менен бүгүн Украинанын борбору Киевке келди. Бул анын Киевке болгон алгачкы сапары. Тиллерсон Украин президенти Петро Порошенко менен жолугушуп жатып, Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Украина узак жолду басып өттү. Биз Украинанын кең келечегин камсыздап, инвестор жана Европалык коңшулар үчүн ыңгайлуу кылуу үчүн абдан көп нерсе жасашыбыз керек деди. Мамлекеттик департаменттин маалыматы боюнча Тиллерсон Украинанын жетекчилеринен башка жарандык коомдун өкүлдөрү менен да жолугушмакчы. Түркиянын оппозициясынын Анкарадан Стамбулга болгон адилеттик жүрүшү бүгүн жыйынтыкталууда. Миңдеген адамдар бийликти адилеттикке чакырган ураандарды кармап 15 күн бою 450 чакырымды басып өтүштү. Акциянын башында турган оппозициячыл Республикалык элдик партиянын лидери Кемаль Кылычдароглу Стамбулда митинг көтөрүүн билдирди. Кылычдароглу бул жүрүш аркылуу өлкөдөгү акыркы учурдагы адилетсиз чечимдерге каршылыгын билдирүүнү максат кылгандыгын айтууда. Алгач жүрүш оппозициячыл депутат Энис Бербероглунун камакка алынышына нааразылык иретинде башталган, бирок өлкөдөгү былтырдан бери жүрүп жаткан камоолорго каршы акция катары кеңири жайылды. Былтыр 15 июлда Түркияда ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийин 50 миңден ашык адам камакка алынган болчу. Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин 5 тарапкерине акчалай айып пул салынды. Бул тууралуу Жалал Абад милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 7 июлда Базар Коргон районундагы Акман айылында нааразылык акциясы өткөн. Мына ушул акциянын жүрүшүндө 5-6 адам Бишкек Ош жолун тосууга аракет кылган. Алар мындай кадамын журналисттерге өз акциясын көрсөтүү аракети менен түшүндүрүшкөн. Жол тосууга аракет кылды деген 5 адам райондук милицияга алып келинип, аларга Базар Коргон райондук сотунун чечими менен административдик кодекске ылайык 3000 сомдон айып пул салынды. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев быйыл февраль айында айында камакка алынган, УКМКга 2010-жылы убактылуу өкмөттүн төрага орун басары болуп турганда Альфа Телеком ишканасынын үлүшүн орусиялык ишкерлерге жеңилдетилген шартта алып берүү убадасы менен пара алган деген айып тагууда. Текебаев муну саясий ишмердиги менен байланыштырып, куугунтук катары сыпаттап келет. Кыргызстанда 2016-жылы залалдуу шишик оорусу менен 5000 ашык кишиге жаңы диагноз коюлуп, алардын 3500 каза тапты. Бул тууралуу Азаттыкка улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнис Тилеков билдирди. Анын айтымында бул оорудан улам каза болгондордун санынын жогору болушуна бейтаптардын ооруканага кеч кайрылуусу башкы себеп болуп жатат.
Кайрылгандар баягы өчүп кеткен убакыттан кийин гана кайрылат. Ошол биринчи жолку диагностика алып, залалдуу шишикти учотко алып диагноз койгонубузда ошонун 60-70% үчүнчү, төртүнчү стадиясындагы залалдуу шишик.
Учурда Кыргызстанда 25000 ашуун адам түрдүү онкологиялык оорулар менен доктурлардын каттоосунда турат. Кыргызстандын 2017-жылдын июнь айына карата мамлекеттик карызы 4 миллиард 243 миллион долларды түздү. Бул быйылкы жылдын март айына салыштырганда 83 миллион долларга көп. Каржы министрлигинин маалымдашынча, мамлекеттик карыздын ичинен тышкы карыз 3 миллиард 868 миллион доллар түзсө, ал эми ички карыз 375 миллион долларды түзүүдө. Кыргызстан карыз болгон уюмдардын башында Кытайдын экспорттук импорттук банкы турат. Аталган банктан 1,56 миллиард доллар карыз алынган. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко менен бразилиялык команда Нуэнстин UFC түрү боюнча чемпиондук үчүн беттеши болбой калды. Буга учурдагы чемпион Нуэнстин ден соолугуна байланыштуу беттештен баш тартканы себеп болгон. Валентина Шевченко бул боюнча Facebook-тагы баракчасына жазып, көпчүлүк күткөн беттештин өтпөй калганына өкүнгөндүгүн билдирди. Бирок буга карабай Шевченко жаңы беттешти күтөрүн жана ага даярданарын кошумчалады. Тай бокс боюнча дүйнөнүн көп жолку чемпиондору эжесиңди Валентина жана Антонина Шевченколор Кыргызстанда толу өскөн. Аларга 40-жылдары Түштүк Америкадагы Перу өлкөсүндө машыгып жүрүшөт.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктар менен микрофондо болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндар да сайтыбызга жайгаштырылып турат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас областарында жаан чачын болбойт. Абанын табы Сары Өзөн чөйрөндө түнкүсүн 22-27, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-17-22, күндүз 31-36, Ош, Баткен жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 22-27, күндүз 33-38, Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 23-28, Тоолуу Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 жылуу болот. Бишкекте 10 июлда жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы түнкүсүн 24-26, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Элиза Кененбаевага узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык түрмөгү аны бул ирет мен Элиза Кененбаева алып барам. Жума ичинде бир нече сот процесстери уланды. Бишкектин райондук соттору Заноза Кейжи сайты жана анын негиздөөчүлөрү Нарын Айып менен Дина Масловадан 24 миллион сом, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакуповадан 3 миллион сом өндүрүү тууралуу чечимдерди чыгарды. Дагы бир 3 миллион сомдук доо арыз боюнча сот чечими чыга элек. Башкы прокуратура Заноза Кейжи сайтына чыккан айрым материалдар президенттин арнамасына шек келтирди деген негизде сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Нарын Айып шаардык сотко райондук соттун чечимдерин арызданышканы менен эч кандай иллюзияга жетеленбей турганын айтат.
Райондук сотто болуп аткан иштер кандай катуу чечим кабыл алынып атканы көрүнүп атат. Ошон үчүн шаардык сот бир анын баарын бекитет го
деген журналист жаңы интернет сайт түптөгөнүн билдирди. 4-июлда Октябрь райондук соту Атамекен партиясынын юристтери Талайгүл Токтокунова менен Канатбек Азизди президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирген деп тапты. Сот адвокаттардын ар бири 5 миллион сомдон мамлекет башчыга төлөп берсин деген чечим чыгарды. 6-июнда Бишкектеги көз карандысыз журналисттер биримдиги билдирүү таратып, соттордун чечимдерин президенттик шайлоо алдында Кыргызстандагы окуяларды бейтарап чагылдыруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратуу аракети деп баалады.
В последнее время не государственным средством массовой информации.
Бул суммалар реалдуу эмес жана абдан чоң. Мунун баары эркин интернет басылмаларын жабуу аракети. Окурмандарды мамлекеттик массалык маалымат каражаттарынан башка булактан маалымат алуусун чектөө. Бул шайлоо алдында медиа айдыгында ыңгайлуу гана массалык маалымат каражаттарын калтыруу аракети.
Деди көз карандысыз журналисттер союзунун төрайымы журналист Тамара Валиева. Соттордун интернет басылмага журналисттерге ири доо коюу чечимдерине жарандык коомдун өкүлдөрү да тынчсызданууда. Алардын бири коомдук ишмери Эдил Байсалов.
Бул сөз эркиндиги эле гана маселеси эмес, бул жанагы эле сот, сот эркиндиги. Прокуратура жанагындай эми эбегесиз 3 миллион сом деп коюп атат. Мисалы, Нарын Айып деген биздин легендардуу журналист агабызга атасынан калган квартирасы, апасы жашаган квартираны арестке алышып, анан ошол эле жеке Нарын Айыпка 9 миллион сом коюлуп атат. 43 жыл ал киши иштептир, ошончо акча тапкан жок.
Ошол эле маалда Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев маалымат каражаттарынын арасында аша чаап, жалган маалымат таратып жаткандары бардыгын белгилейт.
25 жыл ичинде мындай түшүнүк болуп калды да, массалык маалыматтар, массалык маалымат каражаттары калаганча жазаса болсо болот. Аларда бир мындай кандай десем иммунитет бар деп ушундай философия болуп калды да.
Эл аралык укук коргоо уюмдары кыргыз бийликтеринин мындай чечимдерин сөз эркиндигине жана оппозициялык көз караштагы жарандык коомдун өкүлдөрүнө кысым деп баалап жатышат. 27-июнда Брюсселде Европа Кеңеши менен Кыргызстан ортосундагы адам укуктары боюнча 8-нчи жылдык диалогдо сөз эркиндиги тууралуу маселе дагы көтөрүлдү. Кеңеш республиканын бийликтерин ачык жана атаандаштык шарттагы шайлоо өткөрүүдө медиа каражаттарынын эркиндигин колдоп камсыздоого чакырат. 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин териштирген сот процесси уланды. 4-июлда иш боюнча прокурорлордун дагы бир күбөсү Альфа Телеком же Мегаком компаниясынын башкы директору Азат Базаркулов көрсөтмө берди. Ал 2010 жылдын апрель айынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү Өмүрбек Текебаев менен эки жолу жолукканын айтты. Текебаев орусиялыктардан 1 миллион доллар алганы тууралуу башка бирөөлөрдөн гана укканын кошумчалады. Базаркулов тергөөчүгө берген көрсөтмөсүндө Мегакомдун акцияларына ээ болууга эки топ кызыкканын, алардын бири Модин баштаган орусиялыктар экенин жазган. Айыпталуучу Текебаев Базаркуловдон компаниянын башкы директорлугуна дайындалып жатканда өкмөттүн кайсы мүчөсү же мүчөлөрү менен маектешкенин сурады. Базаркулов маектешүүдөн өткөнүн гана айтып, бул суроо коммерциялык сыр деп ага жооп берүүдөн баш тартты. Судья Айбек Эрнис уулу марком Талант Маматкеримовдун жубайы Жылдыз Канташматованын көрсөтмөсүн кагаздан окуп берди. Тергөөдө Маматкеримов 2010 жылы Текебаев менен Чотонов орусиялык ишкер Леонид Маевскийден 1 миллион доллар алганда ортомчу болгон деп аныкталган. 2014 жылы онкологиялык дарттын айынан көз өтүп кеткен. Ташматова күйөөсү Чотонов менен Текебаевди тааныганын, 2010 жылы алар менен Мегакомдун иши боюнча Москвага учуп барганын жазып берген. Ал эми эки саясатчынын орусиялыктардан 1 миллион доллар пара алганы тууралуу маалымат каражаттарынан окуганын билдирген. 6-июлда болсо айыпталуучулардын күбөлөрү сотто көрсөтмө бере башташты. Текебаевдин мурдагы жардамчысы Жомарт Сапарбаев 2010 жылдын май айында Маевский Модин алар иштеген кеңсеге келбегенин бышыктады.
У меня было четкое указание от американских властей никого не пускать.
Текебаевга жолугушуга келген ар бир адам мен аркылуу жолукчу. Менин эс тутумум жакшы. Модин да Маевский да иш бөлмөгө келсе мен таарып калмакмын. Бирок мен аларда Текебаевдин жардамчысы болуп иштеп жүргөндө бир да жолу көргөн эмесмин.
Все люди, которые заходили, они заходили через меня.
Сапарбаев Модиндин видео көрсөтмөсүндөгү иш кабинет 2010 жылы алар отурган кеңсе эмес экенин бышыктады. Тергөө тараптын негизги күбөлөрүнүн бири Өмүрбек Абдрахманов Атамекен партиясы менен мамилесин эбак эле бузганын, эки айыпталуучуга душман болуп калганын дагы кошумчалады. Абдрахмановдун жубайы Бейил Айдакеевнин кагаз жүзүндөгү көрсөтмөсү сотто окулду. Ушул тапта чет өлкөдө жүргөн күбө Текебаевдин 1 миллион доллар алганы тууралуу таанышынын уулунан укканын жазып берген. Текебаевдин адвокаттарынын айтканы боюнча сотко күбө катары келчү дагы 50 чукул адам бар. Судья күбөлөргө чек койгон эмес. Бишкектин 1-май райондук сотунда Садыр Жапаровдун иши каралып, негизги күбөлөрдүн бири Наристе Калчаев суралды. Ал 2013 жылдын 7 октябрындагы Караколдогу митингде Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымта калган үчүн соттолуп, номер 8 колонияда жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Калчаев 7 октябрдагы митингге чейин Садыр Жапаров менен эки жолу жолукканын, бирок Жапаров ал митингди уюштурбаганын билдирди. Каптагаевди машиненин ичине барымта калгандардын арасында биздин балдар жок, баары чочундар экен деп айтты. Калчаев Караколдо митингди өткөрүүгө Садыр Жапаров түз финансылык колдоо көрсөтпөгөнүн, кийин гана айрымдардан 90,000 сом бөлгөнүн укканын айтты. Дагы бир негизги күбө учурда абакта отурган Кенжебек Жумабаев сотто көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Жапаров аны сотко алып келип, көрсөтмө бердирүүнү камсыздоону судьядан талап кылды.
Сурооңуз бар, мен ошол кишинин арызы менен жатам сиздерге. Мына 2016 жылы 5 декабрдагы жазды. Бардык жарнамасын жазып берди. Ошо УКМКнын сотрудниктери диктовать эткен арызды жазып берди. Ошол үчүн мен суроом бар ушул жерде. Суроо ушундай.
Жумабаев дагы 2013 жылы 7 октябрдагы митингге катышып, бийликти басып алууга аракеттенгени үчүн соттолгон. Тергөөдө Жумабаев телефон аркылуу Жапаровдан көрсөтмө алып турганын жана митингге акчалай жардам көрсөткөнүн айтып берген. Жапаровдун ою боюнча Жумабаевдин тергөөдөгү көрсөтмөсү басым алдында коркутуу жолу менен жазылган. Экс-депутат Садыр Жапаров 25 мартта чет өлкөдөн келатканда кыргыз-казак чек арасынан кармалып, камакка алынган. Ага адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымта калуу, ээн баштык, бийлик өкүлүнө күч колдонуу берен лердин негизинде кылмыш иши козголгон. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Жума күнү Германиянын Гамбург шаарында өткөн чоң жырманын саммитинде АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин жолугушту. Эки чоң өлкөнүн башчылары алгачкы жолу көздөшүп, 2 сааттан ашуун сүйлөшүштү. Эки тараптуу жолугушууга президенттерден башка мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон, тышкы иштер министри Сергей Лавров жана эки тилмеч гана катышты. 8 июнда Гамбургда чоң жырманын саммитинин соңунда өткөн маалымат жыйынында президент Путин Трампты телевизордон көргөндөн башкача адам экенин айтты.
Да, ну а что касается личных взаимоотношений, я считаю, что они установлены.
Өз ара жеке байланыштар түзүлдү. Силерге кандай угулат билбейм, бирок мен оюмду айтсам, телевизордон көргөн Трамп чыныгысынан абдан айырмаланат. Өтө сак, баарлашкан адамды туура кабыл алат.
Реального человека, он конкретный абсолютно.
Мамлекеттик катчы Тиллерсон президент Трамп сүйлөшүү маалында Орусиянын АКШдагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсүн бир нече жолу көтөргөнүн журналисттерге айткан эле. Президент Путин журналисттерге бул маселе талкууланганын бышыктады.
Президент Соединенных Штатов ставил вопрос.
АКШнын президенти маселени көтөрдү. Биз талкууладык. Бир эле суроо эмес, бир нече суроо болду. Ал буга көп көңүл бурду. Биздин позициябыз жакшы белгилүү. Мен аны билдирдим. Орусия Кошмо Штаттардын шайлоо процессине аралашкан деп саноого эч кандай негиз жок.
Россия вмешивалась в выборный процесс Соединённых Штатов.
Ушул тапта АКШда Конгресс менен ФБР былтыркы президенттик шайлоого Москванын кийлигишүүсү болгонбу же жокпу? Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын Москва менен байланыштарын иликтеп жатат. Колумбия университетинин профессору Роберт Леквольд Орус Америка мамилесинде тоскоолдук жараткан башкы нерсе ушул маселе экенин белгилейт. Азыр Ак Үй менен Кремль бул маселени чечүүнүн жолун акырын жана жылма дипломатия аркылуу табуусу керек. Анын жолун тапкандан кийин гана эки тарап башка маселелерди кароого өтсө болот. Америкалык администрациянын Орусиянын ички иштерине кийлигишкени боюнча Москванын дагы АКШга койчу кенеси бар. Америкалык профессордун пикиринде эки лидердин биринчи жолугушуусунун максаты алар бирге иштеше алабы, канчалык чыныкластан мамиле түзүүгө кызыктар, кызматташууга даярбы деген жөнөкөй суроолорго жооп алып, бири бирин баалоо болчу. Жетескерсинче бул жолугушуудан башкача жыйынтык чыгышы да мүмкүн. Маселен, Путин президент Трамп компетенттүү эмес, ага ишенүүгө жана алдын ала болжолдо болбойт деген тыянакка келиши мүмкүн. Трамп болсо президент Путин мамиле курса болот деп ойлогондой адам эмес болуп чыкты деген чечимге келиши мүмкүн, дейт политолог Леквольд. Ишемби күнү президент Трамп журналисттерге жолугушуу абдан жакшы өткөнүн айтса, Путин Кошмо Штаттардын лидери менен көзмө-көз кездешкенине кубанычтуу экенин билдирди. Жарым саатка пландалып, 2 саат 15 мүнөткө созулган жолугушууда Украинадагы жаңжал, Сириядагы согуш, глобалдык терроризм, киберкоопсуздук жана эки тараптуу маселелер талкууланганы маалым болду. 6-7 июлда Гамбургда дүйнөдө экономикасы чоң 20 өлкөнүн лидерлери эки күндүк саммитке чогулушту. Глобалдык финанс рыногун жөндөө, терроризм менен күрөш, климаттын өзгөрүшүнө жана эпидемияларга каршы туруу боюнча чаралар талкууланды. Саммитте глобалдык соода жана климаттын өзгөрүүсү боюнча компромисс табылып, коммюнике кабыл алынды. АКШ лидерлеринен башка саммиттин катышуучулары климаттын өзгөрүүсүн токтотуу боюнча Париж келишимин тез арада колдоону макулдашышты. Президент Трамп Кошмо Штаттар бул келишимден чыгарын биринчи күндө жарыялаган. Канцлер Меркель ишемби күнү чоң Жерманиянын саммитинен кийин Гамбург шаарында туруп, Кошмо Штаттардан башка өлкөлөр Париж келишимин колдоорун айтты.
Американын позициясы сиздерге тааныш. Тилекке каршы Кошмо Штаттар келишимден чыгуу ниетин билдирген. Чоң Жерманиянын калган өлкөлөрү Париж келишими артка кайтарылгыс экенин белгилешет. Жана биз аны тезирээк ишке киргизүүнү макулдаштык.
Саммиттин катышуучулары АКШ президентин глобалдык макулдашуудан чыкпоого жана глобалдык сооданы либерализациялоо боюнча келишимди колдоого чакырышты. Ак Үй президент Трамптын кезектеги апталык видео кайрылуусун таратты.
That's why I withdrew from the one-sided Paris climate accord and believe me.
Климат боюнча Париж келишимден бир тараптуу чыктым. Чын эле бир тараптуу экенине ишенгиле. Биздин өлкө үчүн жаман болгон жок.
Деген президент Трамп дүйнөдө ар бир өлкө өзүнүн жеке кызыкчылыктарын коргойт деп Америкадагы ошону кылаарын белгиледи. Ишемби күнү саммиттин катышуучулары эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Президент Трамп Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушуп, Бээжинде Түндүк Кореяга ядролук программасын токтотуу үчүн басым көрсөтүүгө кайрадан чакырды. Гамбургтагы саммит жүздөгөн антиглобалисттердин каршылык акциялары менен коштолду. 8 июль эртең менен полиция шаарда кырдаал калыбына келгенин билдирди. Ишембиге караган түнү жүздөн ашуун киши кармалып, 200 чамалуу полиция кызматкерлери жабыркады. Шаардын бир супермаркетиндеги талаптоочулукка 500 киши катышканы маалым болду. Көчөгө чыккандар баррикадаларды тургузуп, полиция жакындап келатканда өрт коюп жатышты. Полицияларга каршы желим союлдарды колдонуп, суу бүркүп көздөн жаш чыгарган газ чачты. Жума күнү да машинелер өрттөлдү. Чоң 20га дүйнөдөгү экономикасы өнүккөн 19 мамлекет жана Евро биримдик кирет. Биримдиктин кийинки саммити Аргентинада жана Сауд Аравияда өтөт.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун апта саясий аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Хулио Иглесиастын чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек Ошчолун тосууга аракет кылган Ата Мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин беш тарапкерлерине акчалай айып пул салынды. Кыргызстанда 2016-жылы залалдуу шишик оорусу менен 5000 ашык кишиге жаңы диагноз коюлуп, алардын 3500 каза тапты. Түркиянын оппозициясынын Анкарадан Стамбулга болгон адилеттик жүрүшү бүгүн жыйынтыкталат. Ага 1000 деген адамдар катышып, 450 чакырымды жөө басып өтүштү. Уктуруубузду эми тарых жана тагдыр түрмөк улантат. Бул жолку уктурууда сөз музыка тууралуу болмокчу. Профессор Осман Акын Ибраимов Испаниянын атактуу ырчысы, көптөгөн эл аралык сыйлыктардын ээси Хулио Иглесиас тууралуу айтып берет.
On se ressemblait, tu es arrivé, moi aussi. Nostalgie.
Урматтуу угарман, бүгүн сиздерге 20-кылымдагы дагы бир атактуу ырчы, болгондо да испаниялык ырчы Хулио Иглесиас тууралуу баян эткеле турабыз. Буга чейин негизинен англосаксон дүйнөсүнө чыккан музыканттар тууралуу кеп кылып келсек, бул жолу латын дүйнөсү деп аталган калктардын маданиятына токтолууну туура таптык. Албетте, ошол латын дүйнөсүнүн эң эле белгилүү да, атактуу да, таланттуу да ырчысы испаниялык Хулио Иглесиас.
Se ressemblait,
Ушул тапта 74 жашка таяп калган Иглесиас Испаниядан чыккан ырчылардын ичинен 3 жолу Гиннестин рекорддор китебине кирген. Дүйнөнүн эң көп тилдеринде ырдаган. Жалпы эле Европадагы дисктери эң эле көп сатылган. Коммерциялык жактан эң эле табылгалуу жана жемиштүү ырчы. Албетте, буга эч бир таң калууга болбойт. Анткени Иглесиастын үнү башкача үн. Ошондуктан ар бир ыры кулакка жагымдуу жана уккан кишинин жүрөгүнөн дароо эле түнөктөп. Ошону менен бирге Иглесиастын ырларынын негизги темасы лирика, сүйүү темасы. Анын ырчылык репертуары Испаниянын эле эмес, бүт дүйнөнүн элдеринин эң эле белгилүү деген ырларынан турат. Анын үстүнө англисче дагы, французча дагы, италия тилинде да ырдай билгендиктен Иглесиастын аты кайсы өлкөдө болбосун жакшы белгилүү. Ырлары кеңири таанымал. Ал гана эмес, орус цыгандарынын очи черные деген ырын да Иглесиас нечен менмин деген ырчылардан мыкты аткарып келет. Иглесиас качан болсо гезит беттеринен түшпөгөн, интернет ушактарынан арылбаган ырчы. Албетте, атактуу адамдардын артынан имиш-имиш кеттер менен ушак айыл сөздөр эч качан калбайт эмеспи. Ошондой болсо да, бул испаниялык ырчы ошол ушак айылдарга чынында да көп селеп берип келет. Бир нече жолу үйлөндү. Түпкү теги 14-чү кылымдан башталган атактуу аристократтардын тукумуна да үйлөндү. Дагы бир аялы теле жылдыз эле. Дагы бири сулуулардын модели болчу. Ошолордон баш аягы 7 баланын атасы болду. Жакында эле дагы бир баласы чырлашып генетикалык анализ жасатып атып, атасы ырчы Иглесиас экенин далилдеп чыкты. Айтор атактуу испаниялык эстрада жылдызы чуу чыгарыш гезит бетинде жаңылык катары чыгып турган жагынан рекорд жасады сыяктанат. 1970 жылдары Чилинин кандуу диктатору Аугусто Пиночет менен достошо коюп анда да бир чуу чыгарган эле. Баса белгиле турган дагы бир нерсе, анын бир уулу Энрике чоң ырчы чыкты. Атак даңк байлык жагынан атасына жете бербесе да, Энрике азыр эле испан дүйнөсүнө чыккан атактуу ырчылардын катарына кошулду. Sans se regard s'il est passé. Oh mémé, quel fou que j'ai franchi la frontière. Oh mémé, le grand souffle plus fort qu'il y ait. Oh mémé, quand je te Хулио Иглесиастын биографтарынын жазганына караганда, ырчы баш аягы 5000 жолу концерт берип, ага 60 миллион көрүүчү катышыптыр. Ушул тапта Хулио Иглесиас Американын Майами штатындагы 650 000 долларга сатып алган Ак сарайында жашайт. Концертти кишмердин эч бир токтото элек. Рас, Иглесиас коомдук пайдалуу иштерден да четте калбай, ар кандай кайрымдуулук иштерине активдүү катышат. Гаити аралында кирукмуш жер түтүрөп, миңдеген адамдар набыт болгондо, достору Лучано Паваротти, Селин Дион, Мирайя Керри, Рики Мартин сыяктуу дүйнөгө белгилүү ырчылар менен концерт берип, ага түшкөн каражаттар Гаитинин үйсүз калган жарандарына, үй курганга жумшалган эле. Таңкка жараша жүк болот эмеспи? Анын сыңары Хулио Иглесиас качан болсо да ар кандай кайрымдуулук иштерге катышып, колунан келишинче коомдук иш-чараларга үзбөй катышып келет.
Урматтуу арман тарыхчына тагдыр берүүсүнөн Хулио Иглесиастын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу сөз кылдык. Аны профессор Осмунакын Ибраимов болуп алып чыкты. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 9-июль күнкү кечки берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.